Hementxe hasten dugu txantxakun zuzenean. Astelenero gaueko 8:00-etatik 9:00-tara. Inguruko taldeen zuzeneko grabazioen ordua da hau. Astean zehar ere errepikapenak entzun ditzazkezu. Zuk ere zure taldearen grabazioa bidali dezakezu. Guk gusto gustora jarriko dugu zure taldearen grabazio hori. Txantxakun zuzenean. Kaixo, ongi etorri entzule guztiei txantxakun zuzenean irratsaioa hasten dugu hemen eta gaurkoan kontzertu berezi bat daukago iragartzeko entzuleen artean entzuleekin konpartitzeko txantxakun zuzenean irratsaio honetan. Gaurkoan, ba, oizkoa hemen izan ez dugun musika estilo bat ekarriko dugu, musika klasikoa. Eta hain zuzen ere, ba, bikote bat daukagu oboe eta arpa bikote bat, linkontro bikotea deitzen dana. Eta bertan Francesca Romana arpan eta Itziar Luján oboean, Itziar Luján gogoratu gure txantxakun irratiko kidea dugula asteartero bere adlibitun irratsaioa egiten du musika klasikoari zuzendutakoa eta bikote honek izugarrizko kontzertu bikaina eskaini zuen atzo bertan hemen igandea martxoako 22 Txondorran, Txondorra badakizue igande askotan, ez da igandero eta ez da ilabetean behin ere, ba gehiagotan. Ba, bi astean, behin gutxi gora bera kontzertuak eskaintzen ditugula, kontzertu akustikoak eta linkontro bikotaren txanda izan zen atzokoa martxoako 22 Txondorran sarrerak beti doan eta giro apal eta goxoan egiten ditugu kontzertu hauek ba, igande askotan adi gure programazioari eta bueno, ba, entzungo dugu linkontro bikote honen atzoko kontzertua esan bezala eta ordu betez gutxi gora bera oboe eta arpas gozatzeko aukera izango dugu gainera, Itziarrek kanten artean eta mugimenduen artean ba, esplikazioak ematen ditu, beraz adi belarria eta goxatu linkontroren kontzertuarekin.
Eta normalki egiten zion klabezina, zela garaiko pianoak edo, edo txeloak edo fagot batek egiten zion laguntza. Arpa ere garaian bat zegoen, arpa barrakoa oso desberdina zen, eta bueno, guk egin dugu programa egokitu, ba, arpa eta oboeakin jotzeko. Kasu honetan dira modernoak, ez dira barroko garaiko instrumentuak, baina bueno, eta Francesca egin ditu egokitzapenak, hau jotzeko. Orduan, bueno, hasiko gara Carl Philipp Emanuel Bachen sonata batekin. Hau izan zen Bach kompositore ospetsuaren semetako bat. Eta bera zen klabezinista, eta ba, klabezinerako gauza asko idazteaz gain, egin zuen ere bai tratadoak idazten zituen. Ba, tratadoak dira nola jo tekla instrumentuak. Eta orduan horrematen zituen aholkuak eta arauak egiten zitu. Orduan ba, hasiko gara bere sonata batekin. Handel kompositore ezagunaren, ba, beste sonata bat. 1720-an idatzi zuen, ba, justu aurreko sonataren garai nahiko berdinean. Eta, zesan dezakir gehiago, ba, Handelek ukizuen herrialde desberdin askotako ere gina, ze garai hortan ez zen ohikoa, baina berak asko bidaiatu zuen, eta Frantzia, Italia, Ingalaterra eta Alemaniako eraginen ba bilduma bat da bere musika. Eragin guztia dauzka. Eta, bueno, ba, sonata idatzi zuen Londresen zegoen garai batean. Eta, hoxe.
Thank you. Thank you. Thank you.
beste sonata bat, azken sonata, eta, bueno, kompositore hau autodidakta izan zen, berak bere kontu ikasi zuen, da, nola komposatu eta teoria guztia. Eta ere beste kuriositate txiki bat, lehengoa izan zen bere musika editatu zuena. Ordura arte, ba, zakin nola izan zuten, partitura lortzeko, baina Teleman hasi zen bere partiturak egiten eta partitura horiek jendeari saltzen. Eta beste gozatxo bat, herri musikaren eragin handia eduki zuen. Eta orduan, ba, bere konposaketetan, ba, zakit, transmititzen du, ba, mendiak edo paisajeak edo lako gauzak. Dauka beste herri musikaren, ba, eragin bat nabaritzen da. Eta hori, jokagun mila zazpiren da hogeita behatzean idatzen zuen sonata motz bat. Johann Sebastian Bach kompositore ezagunak, eta idatzi zuen kantata baten parte bezala. Kantata bat zen, garai horretan idazten zen musika ba, genero bat edo, eta bertan ere daukago orkesta, kantari solistak, bakarlariak, eta koro askotan. Eta Bachek epoka batean idazten zuen 200 kantata idatzi ditu guztira Bachek. Epoka bat eukizun Alemaniako eliza batentzako lan egiten zuena eta igandero kantata berri bat idazten zuen. Ordu erdi edo 40 minutuko pieza luze bat. Eta hau da kantata horren ariatxo bat. Normalki soprano batek edo bueno, kantante batek abesten du eta oboeak ere askotan jotzen du. Eta oso zaunak da eta hau ere jotzen da ba, pieza bakar bezala askotan. Kompositore bat. Orduan Renazimendua bukatu eta hor garai hortakoa. Kontua da melodia berak asmatu zuen, baino 1970ean errusiar batek jarri zion beste akompainamentu bat. Eta akompainamendu hori idatzi zionean famatua nintzen obra hau. Orduan jende askok esaten du errusiarrarena dela eta beste askok italiarrena. Eta hor daude bi teoria. Eta, bueno, baixe. Ya gusta mucho. piezatxo bat, mugimendu bat. Laburtaroen, bibaliki bat zituen laburtaroak urtera bakoitzari eskenizion kontzertu bat. Eta guztuko dugu negua kontzertuaren bigarren mugimendua. Eta honek errepresentatzen du, ba, egun euritxu bat, euri asko ari du kalean, eta gu gaude etxe barruan, eta entzuten da nola euria erortzen den teiatuan, eta tanta bakoitzan zuten dugu. Baina gu oso gustora gaude, etxean gaude, goxo-goxo, eta hori errepresentatzen du mugimendu honek.
Thank you.
seguretzako ere oso interesgarria da beste leku batzutan jotzea, ez bakarrik betiko auditorioetan, ba, auditorio serioetan, eta bueno, ba, alako espazietan jotzea ere guretzako plazer bat da. Sik eskerrik asko.
Horixe izan da beraz, aste honetako zuzenean irratsaioko kontzertua Linkontro bikotea. Oboean Itziar Luján, gogoratu Itziarrek berak adlibitun irratsaioa egiten duela Jan Jakun irrati honetan. Eta berarekin arpan Francesca Romana di Nicola, bikote honek osatzen du Linkontro bikotea. Eta esan bezala, atzokoan, martxoako 22an kontzertua eskaini zuten hemen Egian Txondorra gunean arratsaldeko 6etan, sarrera doakoa izan da, eta bertan bildu ziren guztiak, ba, entzun duzuen kontzertu honetaz gozatu ahal izan zuten. Gogoratu, astelenero 8etatik 9etara egiten dugula Jan Jakun zuzenean irratsaio hau, eta irratsaio honetan, bueno, ba, kontzertu guztiak ongi etorriak direla estilo, eta mota guztietako kontzertuak, beraz, zuk kontzertu bat grabatu eta baldin badakazu, antolatutako kontzertu bat, edo zuk zeuk talde batean jotzen baduzu, bara grabazio hori bidali diez agukezu, Jan Jakun irratira eta guk hemen emitutuko dugu, astelen batetan, 8etatik 9etara, astean zehar gogoratu hainbat eta hainbat errepikapen dauzkazuela, eta bestela, ba, segidan gure web horrian entzungai izango duzu gaurko irratsaio hau, janjakun.org-en egongo da gaurko audio osoa, eta honekin batera aurreko zuzenean irratsaio guztiak, dagoeneko 79. genuen hau, eta aurreko guztiak ere esan bezala antxe dituzu, eta noski ere Jan Jakun irratiko gainantzeko irratsaio guztiak ere entzungai janjakun.org-en, antxe ere harremanetarako Facebooka, emaila edo Twitterra edo bestela telefonoz 943-2525-2523 telefonoan topatuko gaituzu 3225-23 Jan Jakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez FM-ko 107.2-an topatu gaitzakezu Donostia osoan eta inguruko herrietan, kostalde osoan, hemen Gipuzkoan, eta barnekaldea begira, Goierriraino gutxi gora bera. Eta esan bezala, ez bada irrati bidez, internet bidez, janjakun.org-en streaminga daukagu, beraz munduko edozein puntutan zaudela zuzeneko emisioa jarrai dezakezu. 24 orduz emititzen dugu, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Bueno, ba, besterik ez, urrengo astelenean esan bezala, irratsaio berri bat izango duguna, zuzenean irratsaio berri bat, eta ordura arte gogoratu, ordu erdi barru, hementxe izango dugula saioa bere emesutan irratsaioarekin. Ordura arte, urrengo aste arte, mila esker entzule izandako guzti guztiei, ondo segi, agur.